Insalmu l-issemmija ta' Campus FM u nilqawkom mal-edizzjoni oħra tal-programm ċina xena fl-imkien miegħi Slejn Buħaġar u l-mistiedna residenti ta' Sensila Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum ħanitkellmu dwar żewġ films, il-film A Mighty Heart ta' Michael Winterbottom tas-sena 2007 u il-film Into the Wild ta' Sean Penn ukoll tas-sena 2007. Gloria, l-istorja ta' A Mighty Heart.
Fit-23 ta' Jannar tal-2002, il-ġurnalista Amerikan Daniel Pearl joħroġ mid-dar illi kien qed jgħixġu fiha f'Karaċi fil-Pakistan u jisparixxi. U ħaseb illi kellu l-opportunità li jagħmel intervista ma' leader integralist. Iżda effettivament kienet nażba silejn għaliex u jiġi kkatturat, jiġi kidnapped mit-terroristi tal-Al-Qaida. Il-mara tiegħu, Franco-Kubana, li ukoll ġurnalista Marian, il-siċċurt illa, tagħmel minn kollox biex ir-raġel tagħha jiġi lliberat. Iżda, wara 9 tiem, it-terroristi li jkunu qegħdin iżommu priġunier lil Daniel Pearl jiddekapitawh, jibatu il-videotape ta' dan il-qtil tant atroċi. U dan il-videotape jasal appuntu għand l-Amerikani li kunu għedin fil-Pakistan fl-ewwel ta' frar u juri id-dekapitazzjoni ta' Daniel Pearl b'sikkina. Fl-aħħar sekwenzi tal-film silej naraw l-Marian akkumpanjata minn huwa qed titlaq mill-Pakistan u tmur lura lejn Franza. Fejn appuntu jitwielet it-tifel tagħha u ta' Daniel. Il-film hu ddedikat propju lit-tifel tagħhom Adam, silejn dan huwa film ispirat minn wieħed mill-aktar momenti atroċi li 9/11 ipproduċiet. Dan hu moment illi jurina l-effett tal-fanatiċiżmu illi 9/11 appuntu produċiet. Għaliex Daniel Pearl ġie iddekapitat minn appuntu grupp ta' Al-Qaida u l-katavru tiegħu instab f'mejju f'ħofra maqsum faxar biċċiet. Jiġifieri dan hu delitt totalment atroċi illi juża wkoll il-mezzi televiżivi u l-internet biex juru dawk kollox li jistgħu jagħmlu appuntu it-terroristi.
Gloria, issemmi kemm il-darba l-importanza li nidentifikaw il-point of view li minna l-istorja tiġi irrakkontata. F'dan il-każ, li ma hija il-point of view?
Importanti din il-mistoqsija li x'dan huwa film ispirat minn ktieb intitolat A Mighty Heart, The Brave Life and Death of My Husband Daniel Pearl. U kitbitu ovvjament il-mara tiegħu Marian Pearl. Jiġifieri ġa it-titlu tal-ktieb illi jispira il-film jurina il-point of view personali u intimu u dan huwa ktieb miktub ovvjament ġol l-first person, juża l-first person narration. U Michael Winterbottom ir-reġista jiffiltra din l-istorja traġika mill-perspettiva personali ta' Marian. Imma min-naħa l-oħra għandna wkoll permezz tat-teknika tal-montaġġ, teknika tal-cross-cutting fejn naraw avvenimenti qed jiżvolġu fl-istess ħin f'postijiet differenti, x'għandna aħna naraw ukoll il-ġurnalisti li qegħdin jagħmlu l-coverage ta' din tal-gwerra, l-ambaxxata Amerikana u l-isforzi tagħhom biex jilliberaw lil Daniel Pearl. Jiġifieri għandna alternanza. Min-naħa għandna point of view intima soġġettiva dik ta' Marian. Min-naħa l-oħra għandna point of view oġġettiva fejn naraw il-ġurnalisti appuntu in-nies li jaħdmu ġol l-ambaxxata Amerikana, imma tiddomina il-point of view soġġettiva. Alla volja hemm momenti f'dan il-film li huma kważi dokumentaristiċi u rrid ngħid xi ħaġa wkoll fuq il-montaġġ. Fl-aħħar momenti tal-film il-montaġġ isir iktar maġġel appuntu biex jurina it-tensjoni u il-biża. U l-montaġġ tippreparana appuntu għall-mument kulminanti ta' atroċità assoluta.
Gloria, xi aspetti li tħoss li huma interessanti f'dan il-film?
hemm id-dikotomija spazjali bejn barra u ġewwa, barra il-kaos, it-toroq ta' karaċi, traffiku, hemm effett sinestetiku silejn għala, għax aħna kważi kważi inxommu l-irwejjaħ il-ħmiġ ta' din il-belt permezz ta' l-immaġni li naraw fuq l-iskrin. Mela barra għanna l-kaos, ġewwa għanna l-ordni, t-tranquillità, l-protezzjoni, il-rifugju, mbagħad hemm l-element tal-ironija, per eżempju. Aħna naraw l-aħbarijiet Amerikani u naraw l-Powell. Qiegħed jitkellem fuq il-priġunieri ta' Guantanamo u qiegħed jipprova jirrassikura l-pubbliku Amerikan u anki internazzjonali illi dawn il-priġunieri qegħdin jiġu trattati tajjeb ħafna meta aħna nafu li mhux veru. Aħna nafu jiġifieri illi din hija letteralment distorsjoni, jiġifieri hemm dan l-effett ironiku wkoll.
L-attriċi li tinterpreta l-parti ta' Maryam Pearl hija Angelina Jolie. Kummenti fuq ir-reċitazzjoni tagħha, Gloria.
Reċitazzjoni ferm impressjonanti f'rwol li aħna m'aħniex mdorrijin narawha fih. Din hija figura fil-film r-rwol tagħha huwa interpretat f'mod low-key, kollox ikkontrollat. Naraw mara ta' saħħa interjuri u ta' dinjità verament ammirevoli u silejn l-uniku moment fejn titlef il-kontroll fuq l-emozzjonijiet tagħha u aħna nistgħu nifhmu għala meta hi tara l-video u tara ovvjament ir-raġel tagħha jiġi dekapitat u tidħol fil-kamra tas-sodda tagħha u tibda tajjat imma aħna ma narawx id-dekapitazzjoni dik tintwera poġġiha hekk off screen.
Xi kummenti anki fuq ir-reġista Michael Winterbottom?
Winterbottom huwa reġista Ingliż verament prolifiku. Għamel 15-il film f'13-il sena. Għamel pereżempju films bħal A Cock and Bull Story li huwa adattament tar-rumanz Tristram Shandy ta' Lawrence Stern. Għamel films oħra bħal The Claim. Mbagħad ta' min insemmu żewġ films oħra. Illi wkoll hemm il-Pakistan bħala tema, jiġifieri hemm ċertu kollegament bejn A Mighty Heart u dawn iż-żewġ films In This World tal-2002 u A Road to Guantanamo. Kollha kemm huma kkollegati appuntu mħabba l-preżenza tal-Pakistan imma da silejn Michael Winterbottom huwa reġista illi jaħdem il-ħin kollu biex tipproduċi 15-il film. 13-il sena dan ma jiqafx jaħdem.
Ħana dwa silta mużikali tal-lum, Gloria, inti l-lum għażilt Fabrizio De André. Għala din is-silta?
Għażilt il-Fabrizio De André li huwa wieħed mill-kantawturi importanti tal-Italja, appuntu għaliex f'din il-silta li għażilna għandna appuntu dikjarazzjoni kontra il-gwerra. Il-gwerra xi ġġib effettivament mod inutli ta' dan is-suldat.
Ħanisimgħu din is-silta.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Spara Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra, coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Ora di che silta sena due sabiċni t-kelmu dwar it-tini film fil-program tal-lum li huwa Into the Wild ta' Sean Penn. Il-plotta dan il-film, Gloria?
Silen, ta' minnajdu mill-ewwel li dan il-film mhuwiex plot driven, iżda character driven kif sa naraw. L-istorja ispirata minn storja vera. L-istorja ta' Chris McCandless, żagħżugħ, li jiddeċida jħalli kollox warajh kellu bis 24 sena. Jħalli l-flus anzi jagħmel donation lill-karità tal-flus tiegħu kollha li bihom kien sejmu l-università. Jħalli l-familja, jħalli l-karozza, kollox. U jibda vjaġġ fl-1992 appuntu Into the Wild. Jibda jivjaġġa sakemm ma jasal l-Alaska. U hemmhekk appuntu jidħol fil-wilderness ta' l-Alaska fejn m'hemmx toroq, m'hemmx mapep, m'hemm xejn. U in-natura.
Għala jiddeċiedi li jagħmel dan il-vjaġġ Chris?
Silen, Chris hija tifittex rapport simbiotiku kif għadna assolut man-natura. Imma dan ir-rapport simbiotiku iwassal għall-mod tiegħu. Għaliex 16-il ġimgħa wara li hu jidħol fl-Alaska imut. U ħdejn il-katavru tiegħu jinstab djarju. U f'dan id-djarju nistgħu naraw kemm verament kien iħobb il-kotba pereżempju ta' Jack London, ta' Tolstoj, jew ta' Thoreau. Pereżempju, fid-djarju tiegħu ikkopja siltiet minn Tolstoj. Illi jistqarru u ħanikkwota ritt il-moviment u mhux l-eżistenza tranquilla, ritt l-emozzjonijiet u l-periklu. Jiġifieri dana huwa żagħżugħ idealist, ispirat ukoll pereżempju minn xogħlijiet letterari ta' Jack London bħal Call of the Wild. Issa, ovvjament, dan huwa sforz ta' xi ħadd li qed jipprova jidħol fin-natura biex jinsa ċ-ċiviltà, biex jinsa s-soċjetà kapitalista u konsumistika u kif għadna u jiddona kollox il-flus tiegħu lill-karità, abbanduna l-karozza kollox. Imma ovvjament aħna nafu li din bil-bidu tal-film iħolma impossibbli, utopika, illi qatt ma tista' sseħħ u paradossalment għalhekk silejn aħna nammirawh li dan iż-żagħżugħ għal ġini figura traġika. Dana Chris jibda appuntu jfittex dan ir-rapport. Imma għandna dejjem din is-sensazzjoni ta' disperazzjoni sa frattant u meta jmut aħna nħossu illi u jmut mowta id-disprata. u jisir konsapevoli illi ħajtu spiċċat ġo falliment u ġo deżolazzjoni totali.
Ħanaddu għal tieni silta mużikali fil-programm tal-lum propju maħuda mis-soundtrack tal-film li qed niddiskutu Into the Wild. Gloria, dill-istorja hija ispirata mid-djarju ta' Chris?
Mela, ħanibdu. Ir-reġista u l-screenwriter u Sean Penn. U hu ġie ispirat mill-ktieb tal-1996 ta' John Krakauer, illi ħa bħala ispirazzjoni id-djarju ta' Chris, dan id-djarju illi nstab dejn il-katavru tiegħu. Iżda ovvjament hemm ħafna rikostruzzjoni fantażjuża. Għaliex aħna ma nafux eżattament x'għamel, jiġifieri hemm il-mumenti tad-djarju. Imma wkoll hemm ħafna mumenti ta' void, ħa ngħidu hekk gaps. Ma nafux eżattament x'ġara, imma ma jimpurtax silejn qala. Għaliex hemm kompenetrazzjoni ta' realtà u ta' finzjoni. U ma jimpurtax il-fatt li aħna ma nafux eżattament jekk ċertu momenti kif narawhom fil-film u mhix veri jew mhumiex kostruzzjoni fittizja, dak illi hu importanti wara kollox u din il-ħeġġa din il-ħeġġa ta' dan iż-żagħżugħ illi appuntu jistabbilixxi dan ir-rapport assolut man natura din ix-xewqa li hu totalment jintilef fin-natura u wkoll insaqsejtni ġiex ispirat mid-djarju. Iva, ġi ispirat mid-djarju permezz anki tal-ktieb ta' John Krakauer. Imma Sean Penn intervista il-ġenituri ta' Chris, intervista lill-oħtu u interessanti, intervista in-nies illi hu iltaqa' magħhom fil-vjaġġ tiegħu qabel ma daħal fl-Alaska. Għaliex irdu niftakru li sakemm ma daħal fl-Alaska, fil-vjaġġ qabel ma daħal fl-Alaska, iva qed jagħmel vjaġġ jiġifieri avventurus imma qed hemm iċ-ċiviltà. Qed hemm it-toroq. Jista' jeħiċ ħajkja, jista' jistabbilixxi rapport ma' nies oħra illi qegħdin jivvjaġġaw. Imma darba illi hu iħalli iċ-ċiviltà warajh u jidħol into the wild tal-Alaska fejn m'hemmx toroq, hemmhekk verament jibda dan ir-rapport ta' simbjożi.
Gloria, x'nitalmu fuq il-personaġġ kif tiżvolġi l-istorja?
Importanti, dan huwa film għadna li hu character driven, mhux plot driven. L-istorja illi nejari jiena ma tajt lebda spoiler, aħna nindunaw mill-bidu illi Chris din l-avventura tiegħu sa tispiċċa appuntu fil-mowt tiegħu għax dina hi storja impossibbli. Avventura impossibbli u għalhekk hija anki avventura traġika. Issa x'nitalmu fuqu? Fil-film silejn. F'ċertu mument Chris jiddeċidi ibiddel ismu. Meta jibda jintaqa' ma' nies oħra u jsaqsuh x'jismek u jassumi identità u isem differenti. U jibda jgħidilhom Alex Supertramp. Ġifri u nomadu, vagabond. U fil-film bil-mut il-mot jibdow joħorġu ħafna sigriti moħbijin, ħafna sigriti anki skwallidi fuq il-familja tiegħu. Min issa ngħid x'huma dawn is-sigriti biex inħalli ċertu element ta' kurzita, imma nibdow nindunaw il wara kollox forsi anki dawn is-sigriti moħbijin u repressi, beqa forsi kontribwixxu biex Chris għamel din l-għażla. Jinsa ċ-ċiviltà appuntu jitol fin-natura. Ovvjament din hija għażla verament radikali għaliex il-wieħed iħalli kollox u jmur into the wild letteralment bla ebda għajnuna ta' xej miċ-ċiviltà. Aħna nafu illi dina hija xogħqa illi sa twassal appuntu għall-mowt.
Ħna ddu għal silta oħra mis-soundtrack tal-film Into the Wild is-silta Guaranteed.
Say goodnight to wives they'll never know, and a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Don't come closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears.
Gloria, aktar kbini inti għat li Chris jiltaqa' ma' bostani soħra fuq il-vjaġġ qabel ma' jidħol fl-Alaska. Hemm xi personaġġ li laqtek f'mod partikolari?
Hemm bosta personaġġi. U għalhekk għadna li character driven. Għaliex? Il-personalità tiegħu aħna nifhmuha mhux biss permezz tar-rapport tiegħu man-natura, imma permezz tal-interazzjoni tiegħu ma' personaġġi oħra. Per eżempju, jiltaqa' ma' koppja jisaħibi dejjem tivvjaġġa, manki din il-koppja għandha sigriet moħbij u hemm ċertu element ukoll ta' deżolazzjoni. Dan hu film verament delikat, vera sabiħ dan il-film, partikolarment għal min se jarah fuq screen kbir. Hemm personaġġ, hemm karattru illi vera laqatni. Ron, raġel anzjan, raġel sempliċi. Jgħix waħdu. Tilef il-mara tiegħu u anki t-tifel tiegħu f'accident. Jitwieled rapport bejn Ron u Chris. Rapport kważi kważi bejn missier u t-tifel tiegħu. U Ron jixtieq jadotta lil Chris. Imma ovvjament Chris kull ma għandu għan wieħed biss. Jidħol appuntu fin-natura jsir ħaġa waħda man-natura. Imma l-istorja ta' Ron istorja delikata, mimlija solitudni, imma anki mimlija imħabba ġenwina. U anki permezz allura ta' dawn il-personaġġi u dawn il-karattri, aħna naraw ukoll illi Chris wara kollox kien verament żagħżugħ ġenwin. Mimli imħabba, ma l-ikbar imħabba tiegħu hija appuntu lejn in-natura.
Gloria, fadlilna l-aħħar ftit minuti biex nagħlqu xi kummenti ġenerali fuq il-film.
Ħanibdu. X'tip ta' filmu il-ġeneru? Road movie? Western, Western modern. Għax wara kollox, Chris nistgħu narawha bħala protagonista illi jipprova jissupera kull limitu. Il-limitu u l-frontiri illi timponinna iċ-ċiviltà. Meta hu jidħol fl-Alaska, jidħol fis-spazju bla ebda linja ta' demarkazzjoni, bla toroq, bla mape, aħna ngħidu ma dak jiġġennen. X'qiegħed jagħmel meta hu jħalli l-karozza li twaslu appuntu f'dan l-ispazju li verament sa twaslu into the wild, aħna nindunaw li ħajjidħol ġo spazju fejn effettivament ma hemm l-ebda mappa. Ma nafux hekk se jidħol f'dak l-ispazju se jirnexxielu joħroġ minnu. Jiġifieri il-fatt tat-taħlita ta' ġeneri u anki ta' din il-figura kważi kważi ta' cowboy modern li jidħol fil-wilderness Amerikan, dina laqtitni ħafna għaliex għandna jiġu cowboy modern illi ma jirnexxilux jgħix fiċ-ċiviltà u għalhekk jagħżel in-natura.
U l-attur Gloria?
Il-rwol tal-protagonist ġi interpretata minn Emil Hirsch u dan l-attur verament immedesima lilu nnifsu fil-parti ta' Chris illi mbagħad jassumi din l-identità fittizja ta' Alex Supertramp. Ir-reċitazzjoni tiegħu hi reċitazzjoni straordinarja għaliex minnaħ għandna personaġġ mimli eroiżmu, imma minnaħa l-oħra nafu li dan huwa personaġġ mimli illużjonijiet. Wara kollox għandna figura traġika.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti dwar il-film Into the Wild niġu fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela ċineċena, appuntament għal magħkom is-semmija għal-pallum ġimgħa fl-istess ħin, Slane u Gloria. Saħħ.